Як мы ўжо казалі, сёння ў сталічным гатэлі Краун Плаза адбылася прэзентацыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», ініцыятары кампаніі «Творчая і навуковая інтэлігенцыя», літаратары Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка, прафесар, заснавальнік фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, акадэмік Радзім Харэцкі, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна, міжнародны гросмайстар па шахматах Віктар Купрэйчык, праваабаронца Тацяна Процька. Лідар кампаніі, знакаміты паэт і грамадскі дзяяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Уладзімір Някляеў. Цяпер ён на сувязі са студыяй у Празе. Добры вечар, Уладзімір.
Вечар добры вам усім.
Што вас асабіста прывяло ў гэтую кампанію грамадзянскую?
Я не аднойчы спрабаваў стварыць нешта такое, арганізацыю, рух, кампанію, дзе бралася пад увагу не палітыка, а культура. Мораль як складнік культуры, духовнасць. Гэта значыць тое, што ёсць чалавек, што ў ім наістотнае, што паперадзе ўсяго астатняга. Для мяне непрымальная падмена культуры цывілізацыі, што зараз інтэнсіўна адбываецца на Захадзе, падмена чалавека ягонымі функцыямі, функцыямі палітыка, эканаміста, футбаліста, праграміста, і тым больш непрымальная для мяне падмена людзей нейкім фантомам, электаратам. Я спрабаваў стварыць вот тое, чтобы займалася культурой, калі быў у Польшы, інстытут культуры мне хацелася там стварыць. Я ствараў гэта у Хельсінкі, калі жыў, фонд «Калівала Беларусь», у Менску фонд «Разам», суполка «Беларускі дом», але ўсё гэта праз розныя супрацівы мне не ўдавалася давесці да лагічнага завершэння. І вось зараз, нарэшце, ва ўсякім выпадку, на стадыі становлення, на стадыі арганізацыі не удалося зарабіць. Калі запытацца, чаму я з такою партасцю, дастойнай, як кажуць, лепшага прымянення, грукаюся і грукаюся в адну дзверы, б'ю адну тую кропку, дык я магу сказаць, што не верыў і не веру, ніколі не верыў і не веру страшылкам пра абездухоўленасць майго народа. Это значыць, народ таго народа, якога я ведаю асабіста, сотні, тысячы людзей. Я не верю, не верю, что некая часа им стала наплевать на то, вот кем я не выглядаю перед Богом. Так, некому наплевать, але не большести, ни в каком разе не большести.
Уладзімір, на днях з'явіўся ў некалькіх газетах ваш артыкул пра ману, якая апанавала ўсе бакі беларускага жыцця. І ўсё ж нагадайце нашым слухачам сваю пазіцыю яшчэ раз. Чаму трэба даносіць праўду да тых беларусаў, якія чытаюць дзяржаўныя газеты і глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне?
Ну, я не ведаю, які самы папулярны анекдот у Празе, у Варшаве, а у нас, у Менску, на Беларусі самы папулярны анекдот пра беларуса, якого пытаюць, ты ў якой краіне хацеў бы жыць. Ён адказвае, што ў Беларусі. Здзіўляюць, дык ты ж у ёй жывеш. А не, ён чухае патыліцу. Я хацеў бы ў той жыць у Беларусі, якую паказваюць па тэлевізару. Вось просты народны анекдот, а ў ім адбіваецца вельмі няпростая праблема, праз якую мы ўсе і жывём, нібы ў крывым люстэрку. Гэта праблема маны. Маны бессаромнай, нахабнай, здзеклівай, маны на ўзроўні ўлады. Татальнай маны, якая стала па сутнасці дзяржаўнай ідэалогіяй. Гэта духоўная катастрофа. І усведамляючы гэтую ману на ўзроўні дзяржаўнай ідэалогіі як духоўную катастрофу, мы распачалі вось гэтую кампанію «Гавары праўду».
Якімі інструментамі будзе карыстацца гэтая кампанія? І якія ў вас сродкі, каб данесці сваю пазіцыю да народу?
Безумоўна, мы б хацелі б, канешне, каб наш голас пачулі недзе ў афіцыйных структурах і займець шляхі да афіцыйных, да СМІ, да газет, да тэлебачання, але разлічваць на гэта пакуль не прыходзіцца, таму што фундамент, падмурак, на якім стаіць сёння ўсё тое, што мы называем уладай, дзяржавай, гэта мана, і калі яны раптам звернуцца да праўды, то тым самым яны будуць нібыта самі разбураць гэты падмурак, чаго чакаць не даводзіцца. Таму ад пачатку было зразумела, што гэта будуць спробы дайсці да людзей самастойна па чалавечых сувязях, па чалавечых лініях. Мы ствараем даволі такую разгаляваную структуру у самых розных, ва ўсіх абласцях і раёнах Рэспублікі Беларусь, і будзем дзейнічаць менавіта праз людзей. Вось па тым прынцыпе, па якім дзейнічалі тыя дэпутаты, скажам, у кандыдаты ў президент і Верховний Совет, які вибирали стратегію погрукатися у кожні двері. Більш ефективно і, на жаль, на сьогоднішній день придумати нельзя.
Сьогодні на презентації шмат говорилося про потребу моральності, одраження моральності. Чому ви лічите, що це важливо у сучасному світі? Бо, в принципі, західня цивілізація, можна сказати, відмовляється від моралі. Поступово мораль забувається там. Моральність.
Ведаєте, що я тут згодний у нашому сьогоднішнім нашим президентом з Лукашенком, який каже, нема чого кивати весь час на той самий Захад. Захад Заходом. Те, що відбулося на сьогоднішній день на Заході, має не тільки становчі свої риси або відмовні. І одна з них, ось та, про яку ви тільки що сказали. Наше громадство зовсім інше. Коли я рихтував цю кампанію і займався підбором документів, статистикою, я скористав дослідження, які ще не друковані. З цих дослідження повстала для мене реальна некая картина менавіта життя громадства у сьогоднішніх умовах у сьогоднішнім часі. Прикладно однолькова кількість людей на питання, яка самая вострая проблема стоїть перед сьогоднішньою Білоруссю, одні отказали, що це проблема виходу з економічного кризису, а другі отказали, що це проблема розниці поміж тим, що показують і кажуть, і реальністю. Розумієте? У першому випадку це економічна проблема, про яку без кінця говорять, ми виходимо з кризису, про другу ніхто нічого не каже. Це вже под это власне переконання, то це вельми важко. Наше громадство по узровні моралі на сьогоднішній день, ось чому я за це взявся, чому лічу, що це, що називається, не кончена справа, ми не на самому дні, ніколи у історії я не помню такого громадства, як у часи кризису моральну проблему розглядала на рівні з економічною. Це виключна абсолютно ситуація, і вона сьогодні існує в республіці. Тому ось для цих людей ми починаємо цю саму кампанію. Вони повинні ведати, не тільки відчувати, а ведати, що вони не одні в своїх переконаннях.
Дякую, Владимир. На сувязі з Прагою був лідер нової громадянської кампанії «Говори правду» поет Владимир Некляєв.